case you missed it.
Bertemu lagi dengan saya Marioni dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Kesetaraan dalam memperoleh kesempatan kerja tanpa diskriminasi merupakan salah satu isu perburuhan sekaligus sosial. Mereka yang tidak memiliki fisik yang dianggap ideal, seperti berat badan, tinggi, warna kulit, kerap tersingkir bahkan sebelum mendapat kesempatan menunjukkan skill atau kemampuan mereka. Bagaimana prakteknya di Indonesia? Kita akan membahas masalah ini dengan Vira Firmigia, Ketua Human Resources Association Bali yang menaungi profesional HR di berbagai sektor industri, dan Muhammad Irfan, aktivis Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBI sekaligus pengarang buku Perempuan Menapak Kesetaraan. Pak Irfan, bagaimana aturan ketenaga kerjaan sekarang terkait kesetaraan dan diskriminasi pada kesempatan kerja di Indonesia?
Sampai sekarang itu masih terjadi ya, di dunia maupun di Indonesia juga. Misalnya ya, diskriminasi dalam apa gender, terus diskriminasi usia, diskriminasi karena penyakit atau karena warna kulit. Di gender misalnya ya, pekerjaan-pekerjaan yang dianggap cocok untuk perempuan gitu kan, dan tidak cocok untuk perempuan, dan ini cocok untuk laki-laki. Misalnya di sektor konstruksi ya kan, konstruksi, pertambangan, terus juga kalau misalnya di dalam perkuatan karyawan itu sehat jasmani dan rohani. Nah itu juga mendiskriminasi kelompok disabilitas. Sampai sekarang pun kelompok disabilitas masih diskriminasi di dalam perkuatan pekerjaan.
Beralih ke Mbak Vira, bagaimana Anda melihat praktek yang masih mencantumkan berat badan, tinggi badan, dan ketentuan fisik dalam perekrutan?
Kebetulan kalau kita di hospitality memang udah terbiasa dengan wacana untuk equality ya, artinya kita nggak boleh membicarakan mengenai persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan kondisi atau stereotyping tertentu secara resmi di semua dokumen perekrutan yang kita sampaikan kepada khalayak ramai, kan begitu. Dari praktisi HR sendiri, kalau di asosiasi kita memang sudah terbiasa untuk mempraktekkan competency based atau skill based atau experience based kalau kita melakukan proses rekrutmen. Tentunya nggak bisa dihindari ada beberapa posisi yang memang perlu beberapa spesifikasi khusus yang berhubungan dengan mungkin sertifikasi kompetensi, kemudian education. Nah itu biasanya kita juga akan cantumkan di dokumen job vacancies-nya kita. Saat interview pun yang kita fokuskan juga kepada kompetensi dan skills ya, pertanyaan-pertanyaan.
Pak Irfan, aturan ketenaga kerjaannya bagaimana?
Sebetulnya itu semua equal ya gitu, laki-laki dan perempuan, terus disabilitas juga ada, didorong untuk supaya perusahaan-perusahaan itu menerima. Tetapi di dalam prakteknya, di dalam pelaksanaan, nah ini permasalahan itu di dalam penerapan atau pelaksanaan dari peraturan atau undang-undang. Dalam penerapannya sih ternyata jauh gitu ya. Misalnya terhadap disabilitas itu ada peraturan Menteri Tenaga Kerja itu mengharuskan supaya perusahaan menerima kaum disabilitas gitu kan. Tapi kenyataannya kan sangat-sangat sedikit ya.
Baik, kita kembali ke Bali ke Mbak Vira. Bagaimana Anda memastikan bahwa anggota asosiasi ini tidak melakukan diskriminasi dalam perekrutannya?
Dalam asosiasi kita kan ada beberapa platform untuk berbagi ya, artinya kita punya seminars, kita punya regular meetings, dan kemudian kita juga punya job board. Di semua channel-channel itu kalau ada topik yang kita sedang bahas mengenai diversity, mengenai equity atau equal opportunity untuk pekerjaan, kita akan selalu mention kepada members, dan bila mana ada member baru yang kayaknya belum terlalu terbiasa dengan praktek yang memang harusnya kita endorse itu ya, kita akan remind. Jadi ada nih kadang-kadang members yang sudah terbiasa dengan praktek-praktek mencantumkan usia, mencantumkan gender preference, kita akan langsung sentil di tempat ya, istilahnya di educate gitu, diberikan edukasi. Tentunya kita akan private message atau kita akan ajak ngobrol, do you understand about why we shouldn't be doing that. Untuk kemudian bring the awareness gitu ke orang-orang yang memang belum terbiasa. Tetapi 99.9% udah ini ya, udah jadi ke awareness umum di membershipnya kita untuk topik ini sebetulnya.
Ya Mbak Fira, Pak Irfan, adakah kasus-kasus yang dihadapi oleh buruh ini sampai misalnya bersifat nasional yang terkait diskriminasi dalam perekrutan?
Paling banyak yang disorot itu paling ya perempuan misalnya gitu ya, dalam pekerjaan domestik dan publik. Misalnya pekerja rumah tangga, domestic workers. Sampai sekarang itu di legislasi ya, itu kan udah sampai 14 tahun domestic worker ini kan kebanyakan perempuan. Informal yang unskilled itu selalu mengarah kepada perempuan. Nah itu kan juga sifatnya diskriminasi, padahal mereka juga berkeahlian juga gitu loh. Terus juga misalnya pekerja migran juga, ya kan mayoritas kan juga perempuan yang bekerja di sektor domestik sebagai pekerja rumah tangga juga, dan itu juga perempuan semua gitu. Kenapa misalnya itu perempuan ya? Karena dianggap itu adalah unskilled. Itu aja udah jelas gitu. Walaupun di peraturannya Indonesia kan bahwa itu equal gitu kan, perempuan sama laki-laki, tidak ada diskriminasi kan. Indonesia juga sudah meratifikasi anti diskriminasi terhadap perempuan itu kan, tapi kan di dalam kenyataannya tidak seperti itu. Di dalam perekrutan ya, dalam perekrutan pekerja migran, perekrutan di apa pekerja rumah tangga yang di dalam negeri ya, sektor-sektor misalnya konstruksi misalnya, itu kan sampai sekarang masih tabu, walaupun sebetulnya boleh-boleh aja kan. Belum-belum pasti udah akan di stop, akan di, wah nggak bisa di sini. Kalau untuk warna kulit sampai sekarang misalnya kaum apa minoritas misalnya Tiongkok itu sangat sulit untuk kerja di BUMN, walaupun tidak ada peraturannya, peraturannya bahwa itu equal gitu, siapa saja boleh. Tetapi dalam kenyataannya di BUMN itu masih ada diskriminasi yang halus lah gitu ya, terhadap non-pribumi. Dalam artian ini masa apa kaum minoritas Tionghoa gitu loh. Itu sampai sekarang kan sulit itu apa Tionghoa untuk masuk ke BUMN.
Dari segi perekrut Mbak Fira, apakah ada sanksi yang dikenakan kepada anggota asosiasi kalau ada pelanggaran terkait diskriminasi dalam perekrutan, khususnya dalam hal syarat-syarat fisik seperti ini?
Kalau sanksi administratif atau sanksi disciplinary, kita tidak menerapkan karena kita memang asosiasi profesi yang sifatnya lebih ke paguyuban. Nah, tetapi tentunya kita akan melakukan himbauan, edukasi, atau sampai kita juga nggak akan extend membershipnya beliau kalau misalnya individual ataupun perusahaan yang bersangkutan lebih memilih untuk tidak sejalan dengan praktiknya kita. Seperti itu. Jadi sanksinya lebih ke sanksi keanggotaan, membership.
Pak Irfan, menilik pembicaraan kita sebelumnya, tampaknya secara general masih gender-based dan belum spesifik soal berat badan dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan aturan hukum yang baru saja diterbitkan oleh Wali Kota New York misalnya, secara jelas dia mengatakan orang yang overweight atau kelebihan berat badan atau digemuklah begitu tidak boleh didiskriminasi baik di tempat kerja maupun di lingkungan sosial.
Mungkin seperti ini karena biasanya tuh di dalam perekrutan karena kadang-kadang tuh ada syaratnya. Misalnya berpenampilan menarik, itu yang pada berat overweight seperti itu tidak menarik ke diskriminasi gitu.
Betul.
Penampilan menarik itu seperti apa gitu, bukan kapasitasnya tetapi lebih pada penampilan gitu. Itu kan sering sekali itu di dalam syarat-syaratan itu berpenampilan menarik tuh, atau misalnya sehat jasmani dan rohani. Nah itu berarti yang kaum disabel sulit, pengidap HIV juga nggak bisa.
Sejauh ini Mbak Fira, di luar asosiasi, apakah masih melihat ada perekrutan atau hiring yang kayaknya ini masuk kategori udah diskriminasi?
Sebetulnya banyak banget ya kalau di luar dunia hospitality gitu. Jadi pemahaman tidak fokus kepada discriminatory requirements itu masih relatif belum menjadi budaya di perusahaan-perusahaan yang belum mungkin tersentuh topik tersebut ya. Jadi masih kalau bisa bilang old school atau kemudian they don't know any better gitu. Kenapa kok tidak boleh mencantumkan atau kenapa kalau ini tidak baik dipraktekkan, dilanjutkan prakteknya. Itu kalau kita ngomong di Bali, di Indonesia, di job board apapun baik online maupun media cetak, itu masih sangat lazim terlihat. Usia, kemudian gender, kemudian preferensi, kadang-kadang mencantumkan preferensi religion gitu ya, yang nggak ada hubungannya gitu ya mungkin secara kompetensi dan skill, tetapi itu terjadi dan itu dicantumkan.
Padahal saya selalu bilang sama, kalau sama teman-teman yang masih belum aware gitu ya, saya bilang apa kenapa bedanya mencantumkan pria garis miring wanita? Karena pilihannya kalau nggak pria ya wanita atau apa nih, saya bilang gitu kan. It's either or dong, saya bilang gitu.
Iya.
Jadi buat apa dicantumin kalau memang cuma itu aja pilihannya gitu. Awareness kalau untuk di luar dari dunia yang saya geluti memang masih long road ya kalau buat pengamatan saya.
Apakah ada upaya hukum yang bisa dilakukan untuk misalnya menggugat perusahaan yang melakukan praktek-praktek seperti ini? Siapa biasanya yang melakukan?
Ada perkumpulan-perkumpulan, misal perkumpulan-perkumpulan yang memperjuangkan itu. Misalnya untuk disabel itu ada kelompoknya ya, misalnya HDWI atau PJS, perkumpulan sehat jiwa sehat atau sebagainya seperti itu. Itu sudah banyak, misalnya sekarang ini mereka merespon RUU kesehatan ya, di mana di situ disabilitas itu kurang terlindungi gitu loh. Nah, di situ kawan-kawan perkumpulan PJS disabel ini itu memperjuangkan agar supaya kaum disabel itu di dalam RUU kesehatan itu terlindungi gitu loh. Kita memperjuangkan misalnya di INSPIR Indonesia itu bergerak di perlindungan sosial. Di dalamnya bermacam-macam, ada organisasi perempuan, disabel, kaum miskin kota, nelayan, pekerja migran, seperti yang kelompok-kelompok rentan ini. Nah, ini kan mereka rata-rata memang mengalami diskriminasi dalam perekrutan pekerjaan, rata-rata seperti itu.
Perlukah pemerintah sebagai pengatur regulasi lebih spesifik menjelaskan diskriminasi ini? Tidak boleh mencantumkan tinggi badan, berat badan, atau umur?
Harusnya seperti itu. Tidak lagi ada persyaratan berpenampilan menarik atau misalnya usia sekian, ada tuh kan di persyaratan perkotaan usia sekian sampai sekian. Biasanya tuh umur-umur yang 40 tahun udah sangat susah tuh untuk mencari pekerjaan, kan udah cuma dari umur berapa 20 sampai 30. Sekarang itu masih seperti itu, masih ada tuh. Misalnya kayak di TNI Polri aja masih ada sehat jasmani dan rohani, berpenampilan menarik misalnya di sektor jasa ya, perhotelan, pariwisata, atau sektor jasa tuh kan masih. Itu persyaratan berpenampilan menarik itu, terus sama usia juga masih.
Yang perlu ditingkatkan apakah dari segi peraturan ataukah dari segi individu perekrut?
Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja sebetulnya. Sebetulnya sudah dari serikat pekerja itu sudah supaya dihilangkan gitu loh. Entah bagaimana di pelaksanaannya sangat sulit untuk menertibkan seperti itu gitu loh. Karena perusahaan-perusahaan itu kan punya bijakan sendiri, ya, peraturan sendiri dalam perekrutan, gitu. Kemandirian itu otonom untuk alasan-alasan untuk mekanisme kerja, efektivisme kerja, atau segala macam lah ya.
Iya, terima kasih banyak Pak Irwan.
Sama-sama.
Dan Mbak Fira, terima kasih banyak atas waktunya.
Oke. Thank you, sir.
Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama Fira Firmigia, Ketua Human Resources Association Bali, yang menaungi professional HR di berbagai sektor industri, termasuk hospitality, dan Muhammad Irfan, aktivis Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBI, sekaligus pengarang buku Perempuan Menapak Setaraan mengenai diskriminasi dalam kesempatan kerja. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye.